sango lukute alingala boyi malamu na bulandi sango na mukulu ya yambo ya mposo huta Washington wabino edi isango
basango na feuwa
mbote na baiba nsobo jilu baku ya kolanda sango lukute alingala na feuwa The Voice of America huta Washington wabino edi isango Kardinal Fridolin Ambongo a paleli mabongisi ya bato baike mpona kokata ekolo Congo Democratique elobi na alobi yango na sima ya masolo na baike ya etat major ya mampinga ekolo Congo Democratique na Beni na Nord Kivu epai wapi azali kokoba ko mubembo waye wa mikolo minei oyo ezali ko salama awa etali kaka esika eyete kasi ezali kati na mwango ya tope mabongisi ya baike ya kukabola ekolo eye alobi manso mazali ko kangama kuta Beni Ituri Ruchuru Pefizi elobi kardinal Ambongo na sima ya bokutani pe na masolo na bakambi ya eta major ya ba FRDC na Beni kaka na Beni mokambi ya engumba ya Nord Kivu akebisi ba policier mpona kotosa te mibeko ya kumema mituka onzela Tarli Kasivita Nzasu mukambi ya etuka ya Nord Kivu a solola ki na ba policier ya esika eye mulayi ya sango na Erikas Mwisi.
Milulu misale makilelo obukutani tope parade ou état major ya polusi ya Ngumba Beni na kombo ya mokonzi wa ikolo Congo Démocratique mokambi etuka ya Nord ya Kivu Nzanzu Karli Kasivita astengi na polusu kosala ya ye mosala lolenge longobani kobati la bafandi pe ya bangon kita pe kobati la mitu kamie
Le président de la République va demander.
Mukambi wa ekolo asingi na ngai kuyebisa na mukambi pulus na etuka ya Nord ya Kivu awa kubatela na lulenge longobani mituka mie ekoki kondima mate baebanso bazaliko na logistique ba kumbi mituka ya mutuka ya pulusu ekoki kotambola te na 150 km a l'heure soki mokite tokosengeli kotosa mibeko ya balabala
ngambu ya ye colonel van mukambi ya pulusu ou etuka ya Nord ya Kivu Asepelaki uta Ngumba Beni na Nord ya Kivu. Erikas Mwisi pour la VOA Afrique.
Nzokande kaka na Beni bato zomi na mibale babale ba susu ba kufi na bitumba ya ba ADF obutu buleki bandako ndako nzike pe ezikisami na moto tokozongela sango eye na edition na biso ya ngonga mibale.
Basango na Lingala na VOA Afrique 98.3 FM na Pointe Noire.
Na Kinshasa bato yantoki bakanisi ete ba graffiti tope bilili na bifelo bizali nzela ya malamu ya koteya pona kubungula bizalili ya bato vyo walingala epesaki maloba na moko ya bato nantoki tope bato basonaka na bifelo tope basalaka graffiti na kombo ya tata Nizo Kobo
na ba graffiti na sala kezara plis pona kotri c'est ma sujet sociopolitique en fait qu'on plaide pour na ma voix de sans voix au moni musala ou en fait d'akinelo ma députée en fait pas ça là quoi vu que graffiti ça armo cousin qui pour na pour faire passer ma message né à travers graffiti nanga né tout passer ma message ou en assez dire bateau basan la difficulté non tout ça là ma graffiti na ma mire pour na pour faire passer ma message quoi interpeller les gars qu'on plaide pour na ma cause y a bateau la nuit en fait j'aime nanga les amis les enfants de la rue face à la gratuité c'est à dire que là c'est pour mon fils kasibiso tozo tangate tozo au plaide pour na ba fazi en tout le bras à Kinshasa quoi mais zéro na gratuité tout c'est plaqué na moi parce que za malamu mingi est allégé ba parents mais tout moni que ils ont couche moi la société ba za bénéficier na moi notamment parfois de la rive ba fazi ils a qui bien ma cash gratuité wa lié ils ont ba bana mingi ba za na ndela pe ba profiter na lokwa mon peuple qui ne hotel c'est comme on ferait oui bien